Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja nagu ikka meile on tavaks, siis täna me loeme jälle piiblit, loeme Uuest Testamentist ja loeme Markuse evangeeliumist, 7. peatükk ja siis stuudio poole pealt oleme seda tegemas 8 koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu kõikidele kuulajatele Jeesuses Kristuses siit vesiselt ja pilviselt Hiiusaarelt.
Plaan on siis nii, et õigepealt lugeda, nagu ikka, lugeda see 7. peatükk siis esimese 23 salmi esialgu ja siis arutada. Ja ka kuulajatel, ootame siis ka kuulajate poolt sellist aktiivset osavõttu, kellel on mõtteid, küsimusi, tähelepanekuid, märkuseid, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu ja me loeme need ette siin. Aga alustame siis palvega. Anton, ole hea.
Armas issand, sina saatsid oma jüngrid maailma, et õpetada kõiki rahvaid ja õpetada neid pidama kõike, mida sina oled käskinud. Aga seda mitte omas jõus ja oma tarkusest, vaid Jumala sõna ja pühavaimu väes. Ja me palume issand, et sa täna oma kalli pühavaimuga meid täidaksid ja tulega meid täidaksid, et meie südamed oleksid põlevad sinule, et meie vaim oleks täidetud sinu armu ja tõega ja et meie koos kuulajatega, kellele me palume eelkõige seda, et me koos kuulajatega võiksime mõista Jumala imelist saladust. See on Jeesus Kristus auhiilguse lootus. Ja me kiidame sind issand, me täname sind ja me palume sinu õnnistus sellele saatele. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen, aamen. Kellel on siis võimalus ja on olemas ka paperi kujul, paperi peale trükituna Jumala sõna, siis võite seal avada. See on Uus Testament, Uues Testamentis teine raamat, Markus Evangeelium, 7. peatükk. Ja esimene salm. Ja variserid ning mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jerusalemast, kogunesid tema juurde. Nähes mõningaid tema jüngritest ebapühade, see on pesemata kätega leiba võtvat, sest variserid ükski juut ei söö enne, kui nad on hoolsasti käsi pesnud, nii pidades esivanemate pärimust. Ka turult tulles ei söö nad end pesemata ja palju muud on, mida nad on võtnud pidada, nagu karikate ja kruuside ja vasknõude ja lavatsite pesemised, küsisid temalt variserid ja kirjatundjad. Miks sinu jüngrid ei ela vanemate pärimuse järgi, vaid söövad leiba ebapühade kätega?
Aga tema ütles neile, Jesaja on hästi teis silmakirjalikest kuulutanud, nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, kuid nende süda on minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust, kruuside ja karikate pesemist ja muud selle sarnast, mida te teete. Ja ta ütles neile, kena küll, te hidate Jumala käsu kõrvale, et pidada oma pärimust. Sest Mooses ütles, austama isa ja ema ja kes isa või ema neab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb oma isale või emale korbaan, see tähendab ohvri and, on see, mis sa iganes minu käest võiksid saada, siis te ei lase teda enam ühtegi head teha oma isale ega emale. Ning teete nõnda Jumala sõna tühjaks oma pärimusega, mille te olete pärinud ja teete palju seesugust.
Ja ta kutsus jälle kogu rahva enda juurde ning ütles neile. Kuulge mind kõik ja mõistke, miski, mis läheb väljaspoolt inimese sisse, ei saa teda rüvetada, aga mis läheb inimesest välja, see rüvetab inimest. Kui kellelgi on kõrvad kuulda, see kuulgu. Ja kui ta rahva juurest oli läinud ühte majja, küsisid ta jüngrit temalt selle võrdumi mõtet ja ta ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud? Eks te saa aru, et kõik, mis on väljaspoolt, läheb inimesse, ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe mitte ta südamesse, vaid kõhtu ja väljub eri paika.
Ja ta ütles, mis inimesest välja läheb, see rüvetab inimest, sest seespoolt inimese südamest lähtuvad kurjad mõtted, hoorused, vargused, tapmised, abielurikkumised, ahnus, kurjus, kavalus, kiimalus, kade silm, pühaduse teotus, kõrkus, rumalus. Kõik need pahed lähtuvad seespoolt ja rüvetavad inimest. Aamen.
Aamen. See, mis me siis lugesime siin täna hommikul, oli Markuse evangeeliumi 7. peatükk, 1. pool. Ja siin oli juttu siis pärimuse rikkumisest ja Jumala tahtest ja siit ka siis tänane küsimus, mida me soovime siin saate lõpus arutada. Pange tähele, see küsimus on, kõlab siis nii, kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest? Kellel on mõtteid, siis võiksite kirjutada meile kirjakasti kaudu ja ühes koos siis vaatame, kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest. Aga hakkame vaatama siis seda 7. peatükki algusest peale. Ja variserid nii mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jerusalemmast, kogunsid tema juurde, nähes mõningaid tema jüngritest ebapühade, see on pesemate kätega leiba võtvat, sest variserid ükski juut ei söö enne, kui nad on hoolsasti käsi pestnud, nii pidades esivanemate pärimust, ka turult tulles ei söö nad end pesemata ja paljud muud on, mida nad on võtnud pidada, nagu karikate, kruuside, vasknuudese ja lavatsite pesemised, küsisid temalt variseride kirjatundid, miks sinu jüngrid ei ela vanemate pärimuse järgi, vaid söövad leiba ebapühade kätega.
No esiteks see 7. peatükk Markuses on üks väga hea peatükk, sest see toob esile kõik sellise variserlikkuse ja Jumala tahte tõsised erinevused. Teiseks ma ütleksin, et praegusel gripihooajal on käte pesemine üli vajalik ja üli oluline ja potide ja nõude pesemine on hügieeniks ka väga vajalik, nii et peskem hoolega käsi ja peskem ka oma karikaid kruuse ja vasknõud. Ja lavats tuleks ka pesta näiteks sauna lava, kui sa lähed kuumavega üle kallata. Aga see ei vii meid Jumalale, mitte vähemalgi määral ligemal. Ja see on selle nii-öelda konflikti põhisisu, et variserid süüdistasid jüngreid ebapühaduses, aga püha on ainult Jumal ja Jumal oma pühadusega ka pühitseb. Ja kogu selle 7. peatüki põhiküsimus on siis, kuidas ligineda Jumalale, et on olemas kaks teed, kas siis Kristuse poolt ette näidatud tee, mis eeldab sisemist muutust ja siis iljem ka väliseid muutusi oma elus, või siis variseride ja kirjatundjate tee, mis hakkab väljaspoolt ja liigub sissepoole, algab nii-öelda lihast ja liigub siis sissepoole. Et need on kaks täiesti selgelt erinevat teed ja Jeesus siis siin selles peatükis ilmutab seda väga põhjalikult, väga konkreetselt ja väga auliselt. Ja minu jaoks on see põhiküsimus, mida iga kuulaja võiks täna esitada enesele, et kuidas hoiduda siis variseride teest ja kuidas jääda Jumala teele, kuidas jääda Kristuse teele ja Kristusesse kui teele. Ja teine küsimus, kuidas siis vältida kõiksuguseid eksitusi käsumeelsusest alates, kuni siis tänapäeva vaimulike valeprofetite ja imetegijate eksitusteni välja, mida Jeesus ütles. Ja seal vahel siis ka Nikolaiitluseks, vältida ka Nikolaiitlust, kiriklikkust, igasuguseid gnostilisi õpetusi ja kõike seda, mida saatan pakub inimesele Jumala sõna pähe. Nii et see on see küsimus, millega me täna peame tegelema.
Ja see lavatsite pesemine, millest siin juttu oli, ma vaatsin, see siin all tegelikult mõeldakse väikest voodit või sellist tiivanit või siis ka seda alust, mille peal süüaks. Ma võtsin siin ühes selle seletuse lahti siin, ja ütleb, et see võib olla siis sellised...
Ei, seda küll. Ma ei arvanud, et see on saunalava, aga ma toon lihtsalt näiteks, et inimese hügieen tänapäeva maailmas on ülivajalik ja kindlasti on ka näiteks laua pesemine ülivajalik ja karikate ja kruuside pesemine ja käte pesemine enne sööma hakkamist on väga vajalik, ega siis seda ei saa väitada.
Ja ütleme, kui keegi on käinud sünagoogis, siis te teate ka, et sünagoogis on ka selline veeprotseduur seal kui alguses, kui sa lähed, kõik, kes lähevad sünagoogi enne seda, siis pestakse ka käed ära, et siis... Ja siis alles sisenetakse nii nagu oli ka vanas templis siis, et seal ees oli siis oli selline, kus sai mikva, kus sai pesta, kus oli põletusoffrid ja enne kui sa läksid alles sinna templi juurde. Nii et ka see on siis sealt tulnud ja nad ütlevad, et see leiva, neil oli nagu selline austus siis leiva vastu, et leiva ei tohi võtta ebapühade kätega, aga seda nagu kuskil piiblis kirjas ei olnud, aga see oli siis tulnud, see oli siis inimeste pärimus, nagu Jeesus siin ütleb.
No jah, tegelikult need hügieeniseadused on olemas viies Moosese raamatus ja need on täiesti olemas, kõik võimalikud hügieeniseadused on olemas, ainult et sellel hetkel siis seisis pühadus ise nende keskel, ehk siis Kristus ise seisis nende keskel ja selle asemel, et tulla Kristuse juurde, selle asemel variserid püüdsid siis jüngreid nii-öelda lüüa välja issanda ligidusest ja siis oma tehtud selliste reeglitega, ehk siis mitte suunata, mitte juhtida, nii nagu Risti Johannes ütles, et vaata, see on Jumala tall või tema on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu, mitte siis juhatades neid Kristuse juurde. Ja siis me teame, et Johannese jüngrid hakkasid ju ka osad siis Kristust järgima, vaid suunates siis neid välise asjade juurde, käte pesemise ja kõige sellise välise asjade juurde, mille Kristus pidi täitma oma eluga ja oma siis ristitööga. Nii et ühest küljest vaat see vahe tegemine ongi keeruline, et see, siin on vaja vaimulikku tarkust, ühest küljest ei ole hügieenil. Hügieen on hädavajalik, kõik sellised mustuse räpasus on jumalatu, see ei ole jumala vaimust pärit, puhtus on jumalik ja kõiksugune haigustest hoidumine on ka vajalik. Aga see ei vii meid issandale ligemale. Ehk siis variseride õpetus, et välised rituaalid viivad meid issandale ligemale, ei pea paika, sest Jeesus ütleb siin väga selgesti 6. salmis, rahvas austab mind huultega, aga nende süda on minust kaugel. Ehk siis Jeesus keskendab inimese ja Jumala vahekorra südame osadusele, mitte siis enam välistele hügieeninõuete täitmisele.
Kas see võib meis ka tekitada sellise, teinekord sellise vale arusaamis või vale õiguse näiteks, kui on näiteks piibel on riiulil? Ja kui näiteks käisid ka mingi pühapäev ka kirikus, ka see võib tekitada sellise tunde, et mul on nüüd piibel on riiulil ja ma käisin kirikus, mul on asjad nagu korras, ma võin nüüd nii ja nii teha, aga Jeesus ütleb, et see on, et teie süda on minus kaugel, ilma aegu nad teenivad mind, nii et selline, nii nagu siis selles loos, kui siin käte pesemise kaudu nagu ja, pühamaks ei saa, Jumalale lähemale ei saa, asja on ikkagi siis südames ja alles siis saab teda õieti austada Jumalat.
Ilmutuse raamat räägib Efesuse koguduse vanemast või inglile kirjuta ja issand siis ütleb talle nii, ma tean su tegusid, su tööd, su kannatlikust, et sa ei või sallida kurri, oled läbi katsunud need, kes end ütlevad apostlid olevat, aga ei ole, ning sa oled leidnud nad olevat valelikud, oled kannud raskusi minu nime pärast, ei ole ära väsinud, aga issand ütleb, aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud esimese armastuse. Ja see tähendab seda, et sa võid iga päev koos käia, sul võib olla nädalaprogrammid, sul võib olla kõiksugune vaimulik töö, missioni töö, kõik asjad võivad toimida koguduses. Aga kui ei ole seda esimest armastust issandega, elavate osadust tema südamest, tema külge liitumist, temaga käimist, igatsemist, siis ka see issanda silmis ei ole midagi väärt, sest ta hoiatas Efesuse koguduse vanemat ja ütles, et ma lükkan lambiala maha asemelt, kui sa meelt ei paranud. Nii et selline südame osadus Kristusega, kus inimene tõesti siis kogu oma südame soovid issandal ära räägib ja kogu oma elu temalt saab ja see on see, mida Jumal tegelikult ootab meid, mitte väliste rituaalide pidamist või väliste reeglitele toetumist selles asjas.
Sest üllates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust, kruuside ja karikate pesemist ja palju muud selle sarnast, mida te teete. Ja ta ütles neile, 9. salm, kena küll, te heidate Jumala käsu kõrvale, et pidada oma pärimust, sest Mooses ütles, aust oma isa ja ema ja kes isa või ema neab, peab surma surema. Teiega ütlete, kui inimene ütleb oma isale või emale korbaan, see tähendab ohvriand, on see, mis sa iganes minu käest võiksid saada, siis te ei lase teda enam ühtegi head teha oma isale ja emale ning teete nõnda Jumala sõna tühjaks oma pärimusega, mille te olete pärinud ja teete palju muud see suust.
Ja ehk siis selline kõrg kiriklikkus, mis ütleb, et ma annan selle abi, mida ma peaksin andma oma vanematele, ma annan kirikule ja siis ma olen õige. Ehk siis see või näiteks, noh, ütleme tänapäeva mõistes inimene siis surub preistrile tasku rahapataka nii-öelda kümniseks ja oma vanemad on hooletuses. Siis Jeesus õpetab küll otse vastupidist, et mine ja aita kõigepealt hoolitsema vanemate eest ja siis tule ja offerda siis mingisuguste kulla ja karra jaoks kirikule. Ehk siis issand õpetab meid reaalselt armastama oma vanemaid ja õdesid ja vendi, mitte ehitama kõrgeid ja vägevaid siin hooneid. Ja see on see, mida Jumal tõesti on ka õpetanud vanas seaduses.
Ja sest kui mõni inimene tuli näiteks kirikusse või kogudusse, siis ja ütles, et ja seal oli võibolla vastav selline suunav jutus ka, et te peate oma kojad maha müüma ja tooma rahad siia, siis keegi inimene võtiski sellest sõnast kinni, läks müüs oma koja siis, tõestis vanemad kuskile ei tea kuhu tänavale ja võttis ja viis selle ohvri anni nüüd sinna kogudusse ja seal öeldi väga hea, aitäh, et sa tõid, võeti see vastu, siis Jeesus manitseb siin, ütleb, et ei tohi niimoodi teha sellist ohvri andi, see ei ole Jumalale vastuvõetav, Jumala sõna tühjaks teha ei tohi, sa ei tohi ära müüa siis oma eluaset, kus vanemad sees elavad, sellepärast sa pead hoolitsema nende eest, et kuidas sa saad siis hoolitseda, kui sa ta ära müüd, siis ei ole ju vanematel kuskile minna ja selle eest siis Jeesus manitses siin neid varisere kirjatundjad.
Ja ega siis meie peame väga selgelt aru saama, et sellel hetkel, kui meie Jumala riiki astutume, sellel hetkel esivanemate pärimused lõpevad ära. Igasugused Eestis on ju samamoodi, mul on väga võõrastav näha, siis rahvariides inimesi kristlastena ringi kepsutamas. Sellepärast, et kõik see esivanemate käes saadud pärimus, kõik see paganlus, mille sees tegelikult meie esivanemad olid enne kristlust, et see tegelikult kannab eneses kõike seda tühisust, millest meid on vabastatud, nagu Jumala sõna ütleb. Ja me ei ole enam aheldatud kõiksuguste nii-öelda üle läve astumiste, vasaku või parema jalaga tõusmiste ja kõiksuguste selliste rahva kommete külge, mida ka inimesed arvavad ennast nüüd pidavad või üle õla sülitamiste või mitte sülitamiste kohta. Need on, see on paganlus. Meil ei ole nendega enam mitte midagi pistmist. Ja veel vähem on meil pistmist igasuguste astroloogiate ja ennustamistega. Sellepärast ma siin ka selle sõna silmakirjalikest ennustanud, nagu on selles tõlkes siis kirjutatud, ennustamine kui niisugune on piiblis keelatud surma ähvardusel, on igasugune ennustamine keelatud, vaid vanas seaduses, kui siis inimene oli Jumala vaimu poolt kuulutas ette, siis ta oli profet, aga ta ei olnud ennustaja. Ennustajad, igasugused tähemärkide seletajad, kõiksugused, need langesid Jumala viha all. Ja seepärast Jumal olgu armuline ka kodanik Mangile, kes siin pidevalt ennustab ja raha asjadega teeb. Aga minu jaoks on põhiline küsimus selles, kuidas siis nüüd hoiduda kõik, kuidas ära tunda need eksitused ja kuidas ära tunda see, kuidas see vahe sisse teha. Näiteks tuleb noor inimene usule ja hakkab siis Kristust järgima, hakkab jumalasena lugema ja siis tulevad tema juurde järsku inimesed, kes ütlevad ei, see kõik, mis sa lugesid, see on nüüd üks asi, aga meie nüüd räägime sulle, kuidas asjad tegelikult käivad. Et vaat, kuidas selliseid asju vältid?
Kõige parem on teha nii nagu öeldakse, aga siis selles mõttes, et nii nagu Jeesus kõtles, et ta ei tee midagi enne, kui ta näeb midagi ei tee isenesest, vaid teeb ainult seda, mida näeb siis isa eest tegemas, nii et selline jumalaga osadus ja jumala vaimu poolt kinnitus ja see, mis tema ütleb, võt, see, need on need asjad, mida me tegelikult peame tegema.
Ja nii et tegelikult selles Jeesus ütleb siin 7. salmis, ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Ja ta nimetab varisere silmakirjalikeks. Eek siis, ja ta ütleb, et rahvas austab teda huultega, kuid süda on minust kaugel. Ja siin tulevad nagu kolm asja väga selgelt välja. Esiteks, nad on kõrvale jätnud Jumala sõna. Ja nad õpetavad inimeste käskimis. Ehk nad on Jumala sõna, nad ei järgi mitte kogu südamega Jumala sõna ja ei austa Jumalat Jumala sõna kaudu ega ka Jumala õpetuse kaudu, vaid mis on sõnas, vaid nad jätavad selle kõrvale ja on teinud ise mingisuguse traditsiooni, mingisuguse õpetuse, millega nad siis inimesi enese juurde, mitte enam Jumala juurde toovad. Ja siis, kui inimesed siis sellisel viisil ei tule, siis nad süüdistavad neid. Ehk siis see on esimene asi, et kui inimene tuleb usule, tuleb Kristuse juurde, saab patud andeks, siis jääge sõnasse, ütleb issand, jääge sõnasse, ärge minge sõnast eemale. Kui me näiteks võtame kõige esimese eksituse, mis siis tuli algkoguduses ja see oli Nikolaitlus, mida issand nimetab ilmutuse raamatus, siis see Nikolaitlus ei oleks tulnud, kui nad oleksid jäänud sõnasse, sest Jeesus ütles, ärge laske end hüüda rabiks, sest üks on teie õpetaja ja te olete kõik vennad. Ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Ja ärge laske end hüüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja Kristus, kes on suurim teie seas, see olgu teie teenija. Ja Nikolaitlus tegi nüüd täpselt vastupidi. Nad lasid ennast hüüda suurteks karjasteks, tähtsateks vaimulikeks ja ütlesid, et siis on olemas kari ja on olemas siis vaimulikud ja ilmalikud. Ehk siis, kui nad oleksid jäänud sõnasse, seda ei oleks juhtunud. Ja kõige esimene asi, mis on jääda sõnasse.
Ja ta kutsus 14. salm. Jälle kogu rahva enda juurde ning ütles neile, kuulge mind kõik ja mõistke, miski, mis läheb väljas poolt inimese sisse, ei saa teda rüvetada, aga mis läheb inimesest välja, see rüvetab inimest. Kui kellegil on kõrvad kuulda, see kuulgu. Ja kui ta rahva juurest tuli läinud ühte majja, küsisid ta jüngrit temalt selle võrdumi mõtet ja ta ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud, eks te saa aru, et kõik, mist väljas poolt läheb inimesse, ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe mitte ta südamesse, vaid kõhtu ja väljub eri paika. Ja ta ütles, mis inimesest välja läheb, see rüvetab inimest, sest sees poolt inimese südamest lähtuvad kurjad mõtted.
Ja kõik edasine, mis siin siis kirjas on, patu nimekiri on siin olemas, seda on piiblis mujal ka. Et kui inimesed, kui noor inimene, kes on kristlane, kes tuleb issanda juurde, jääb sõnasse, siis on tal juba võit käeulatuses või ta on juba võidu poole peal. Ja kui ta sõna juurest nüüd eemale ei lähe, ehk siis kui ta puutub siis kokku erinevate mõjudega maailmas, olgu see siis variserid, kes ütlevad, et ei, teeme hoopis nii, või olgu see siis näiteks kirik, kes ütleb, et ilma lapseristimiseta laps venistatud ei saa, või olgu see siis karismaatilised liikumised, mis ütlevad, et ei, enne me peame poolteist tundi ülistama, siis on kogeme me kuidagi Jumala lähedust. Siis kui inimene jääb sõnasse ja vaatab sõnas järgi, kas need asjad ikka on nii, ja siis Jumala vaim saab talle valgustada sõna ja saab talle ilmutada tõde ja ta saab vältida seda kõike, sest Piiblis ei ole kusagil lasteristimise nõuet, Piiblis ei ole kusagil seda kirjas, et Jeesus või apostlid ülistasid poolteist tundi ennem, et üldse saada Jumalaga mingit osadust. Piiblis ei ole ka kirjas seda, et inimene, kes saab pühavaimuga ristitud, peaks vältimatult keeli rääkima. Ja Piiblis ei ole kirjas selliseid maha kukkumisi, et inimene, kes siis peab pühavaimu kaudu uuendatud saama, peaks maha kukkuma või loomahääli tegema või veel midagi jubedamat, mida siin on siis pühavaimu pilkamisena sildi all tehtud, pühavaimu töö sildi all. Et kui me jääme issanda sõnasse ja kontrollime selle sõnaga järgi kõik, mis me, millega me kokku puutume, me oleme võidu poolel. Meid ei ole nii lihtne eksitada. Meid ei ole isegi peaaegu, et võimatu on eksitada. Ja kui meie süda siis on liidetud armastavas osaduses Kristusega, siis on siis kõik, mida, millega me kokku puutume, kontrollitakse Kristuse isikuga läbi. Mitte ainult sõnaga, vaid ka isikuga. Kristuse kui isikuga, persooniga, tema olemusega, tema ilmutatuga, kontrollitakse läbi ja siis on võimalik jääda siis teele, mille nimi ongi Kristus.
Kuidas oleks ka võimalik samas jäädes sõnasse jääda ka Jumala armastusse? Vaata, ma mõtlen just, mis ma tahan nagu esile tuua seda, et vaata, kui inimene nüüd muutub väga selliseks kriitiliseks, ütleme, et see kogudus ja see ütles seda ja too ütles seda ja siis on nii, et kui see inimesega saad kokku, siis ta ainult kirub ja selline arvustab nagu ainult teisi ja see nagu väsitab ja see tegelikult vaimulikult ei ole tegelikult hea inimesele, kui ta kogu aeg teisi, kuidas ma ütlen siis, halvustab või veel leiab vigu, et vaat, kuidas jääda sellesse Jumala armastusse, aga samas mitte siis ka nende valeõpetuste alla, et see on ka selline väga, väga selline, ütleme, see on ainult vaimus võimalik, et muidu võib selline asi juhtuda, et kristlased hakkavad oma ajal kemplema ja üks ütleb, et te teete seda valesti ja teie teete toda ja siis selline, et see Jumala armastus kaob nagu selle tõeses kõik ära, jääb selline ainult üks käsk, aga võt, kuidas ja, selle kõige ja, selle tarkuse juures jääda nüüd sellesse Jumala armastusse ja nii, et üksteist üles ehitaks nagu armastuses?
Ja meil on olemas selleks üks väga hea kiri Piiblis ja see on Johannese teine ja kolmas kiri, mida ta on siis kirjutanud. Ja siin ta siis räägib armastuse olemusest, räägib armastusest tões. Ehk siis ta alustab seda kirja ja ütleb, et vanem ära valitud emandale ja tema lastele, keda ma armastan tões. Ehk siis meil on selline, sellepärast ma ütlesin, et esiteks on meil olemas sõna. Ja sõna on see, mis annab väga selge pildi. Aga teiseks on meil olemas Kristuse isik. Ja Kristuse isik annab armastava pildi tões ja armus. Ja kui me nüüd need kaks kokku liidame, siis nii sõna on Kristus ja Kristus on sõna. Ja jääme siis palvesse, jääme osadusse, jääme siis issanda juurde. Siis püha vaim ise täidab meid Jumala armastusega. Aga ma toonitan, ilma tõeta mingit armastust ei ole võimalik. See armastus ilma tõeta ei ole võimalik. Ja tõde ilma armastuseta on kasutu. Nii nagu sa ütlesid, et siis me käime ringi ja näitame näpuga. Aga kuna täna on selline peatükk ja need küsimused peab nagu esile tõstma, siis ma täna lihtsalt sellest räägin. Teised peatükid on teissugused. Ja kui te tahate tõe ja armu nii-öelda korraliku vahekorda, selgeks omale saada, siis võtke lugege Johannese teist kirja ja kolmandat kirja. Ja siin on siis kogu aeg kirjas sellest, mind ju rõõmustas väga vennad, kui vennad tulid ja andsid tunnistus sinu elamises tões. Nõnda nagu sa käidki tões. Mul ei ole suuremat rõõmu, kui et ma kuulen lapsi tões käimat. Ehk siis see Johannes on peab väga oluliseks, et arm ja tõde käiksid ühes koos. Et minu mõelest tänapäeval on vastupidine tendents, räägitakse armastusest, aga tõde ei järgi. Ja samas Johannes peab seda väga oluliseks.
Tänane küsimus, mida me tahame siin ühes koos saate lõpus veel arutada, kõlab nii. Kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest? See tuleb siis tänase lugemis siin ka välja. Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja siis proovime saate lõpus siin ühes koos sellele ka vastuse leida. Teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi, et vaadata edasi. Jääge meiega. Nii, oleme nüüd tagasi otse-eetris. Vaatame selle asja siit edasi. Siis, siin jõudsime 20 salmi ja ta ütles, mis inimesest välja läheb. See rüvetab inimest, sest seespoolt inimese südamest lähtuvad kurjad mõtted, hoorus, vargused, tapmised, abielu rikkumised, ahnus, kurjus, kavalus, kiimalus, kadesilm, pühaduse teotus, kõrkus, rumalus, kõik need pahed lähtuvad seespoolt ja rüvetavad inimest.
Ja nüüd, kui sa kõigepealt 19. salmis jätsid siis ühe sõna välja, siit nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks, et miks sa seda ei lugenud?
19. salm, nüüd oota kohe mõtlen ette siin, 17, 19, aha. Sest see ei lähe mitte ta südamesse, vaid kõhtu ja väljub eri paika, nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks, on siin kirjas eestikeelses tekstis ja... See on natukene siin Eestiga natuke pahasti tõlgitud selles suhtes, et puhastades kõik toidud on siin tegelikult on siin algtekst, aga jah, tahtsid sa midagi öelda selle kohta, Anton?
Ei, ma tahtsin küsida, et mis mõte sul oli, et kas sa oled leidnud mingisuguse tõlke, kus seda ei ole või...
Jah, seda tõesti, seda sõna, nii ta kuulutas kõik toiduse puhtaks, see on ainult eesti keeles mujal tõlgetes seda mõtet ei ole, vaid on selline mõte nagu puhastades iga toidu, kui ta väljub siis, kui toit väljub siis me siis ta ütleb puhastades iga toidu.
Ja sest me ei saa seda öelda, et Jeesus oleks siis sea liha söönd näiteks, mis oli siis vanas seaduses keelatud, vaid ta ei teinud seda, ta täitis käsu täielikult.
Jah, ja ta ka ei kuulutanud ka siis sealiha nagu puhtaks. Et see on ka nagu eestikeeles siin väike viga
tõlkes. Ja et seda võib nii mõista.
Ja.
Aga kogu selle peatüki mõte, kui see kokku võtta, on siis see, et kui nüüd inimesel puudub armastuse ja südame osadus Jumalaga tões, ehk siis ma toonitan seda, et armastuse osadus Jumalaga tões. Ehk siis kui tõde ei saa inimest lahutada kõigest valest ja armastus ei saa ühendada Jumalaga peale seda, kui tõde on lahutanud, siis meie ei saa järgida Kristust piibellikul viisil, sellepärast, et me oleme lihalikud siin maa peal, meie süda on rikutud ja süda on siis kavalam kõigest, nagu ütleb Jumala sõna. Ja enne, kui me ei saa issandalt uut südant, kui me ei palu issand muuda mu süda, kingi mulle uus süda, uuenda mu sees kindel vaim, nagu Taavet ütles. Enne seda väliselt ei ole meil võimalik Kristust järgida. Et me võime küll kõike kombeid täita, rituaale täita, liturgiaid kaasa laulda ja siis minna koju ja tunda ennast siis sama tühjana ja õnnetuna, kui mitte seda tehes. Aga kui inimese süda käib koos issandaga ja on siis Jumala sõnaga täidetud, püha vaimu väe poolt rõõmsaks tehtud ja ta tahab issandat järgida kogu südamest ja Jumala sõna on siis tõe valgusena tema elus ja laual, et siis inimene võib issandat ka kiita siis ja tänada, kui ta teeb oma igapäevast tööd, kui ta ärkab ja kui ta magama läheb, et alati on südames üks suur selline armastus ja tänu Jumala vastu. Kas või näiteks siin, ma võin ühe näite tuua, meil oli siin väga külm ilm alles äsja paar päeva tagasi, oli 21 kraadi ja võiks ju inimlikult mõelda, et noh, et oi kui paha, et nii külm, et peab kütma. Aga kuidagi jumal andis tarkust ja me viisime terve oma perega siis kõik oma diivanid ja tugitoolid ja tekid ja padjad ja madratsid õue külma kätte lume peale ja jumal nagu õnnistas hoopis selle külmaga meie sisemist või kodu puhtust. Nii et alati tasub leida selle sissenda armus, mille sees me oleme üks selline jumalik juhtimine ja kiitus ja tänu tema poole kogu südamest. Laulde sissendele oma südames ütleb jumala sõna. Nii et kui süda on liidetud Kristusega, siis on ka kõiksugune väline asi jumala poolt õnnistatud, aga kui me läheme väljaspoolt sissepoole, püüame siis jumalat teenida väliselt, aga seesmiselt oleme tühjad ja siis me oleme lihtsalt mitte õnnistatud, aga õnnetud.
Ja see, mis siis inimese südames seespoolt lähtuvad, need on siis need, mis rüvetavad inimest ja on siin mõned asjad, mõned need iseloomustamise kirjas on siis kurjad mõtted, et südamest võivad tulla sellised asjad nagu kurjad mõtted isegi, siis on kurjus, kavalus, kõrkus, rumalus. Mõned asjad lugesin ette ja põhiline iseloomustusjoon, mis siin ikkagi on iseloomu, kuidas ta iseloomustab neid asju, on siis ikkagi kurjusega on need kõik asjad seotud. Vaadake, kui paha see ja see tuleb südamest ja see teine kirjakohtel ütleb igasugune viha, jonn, et need on kõik saatanast, nii et vaatame teinekord, kui me ka vihastame ja me hakkame jonnima kas või, siis me võime alati arvestada sellega, et see ei ole mitte ülevalt, vaid see on siis muldne saatanast meie lihast, et Jumal kindlasti ei taha. Kurjast vaimust, et Jumal kindlasti ei taha, et me oleksime seespoolt siis kurjad kadedad või kõrgid, et seda kindlasti mitte. See ei ole jumal, seda saab alati kohe kontrollida ja kui tunned, et selline olukord on nagu tekkinud, siis võid kohe kindel olla, et see ei ole see, mida jumal tahab.
Ja samamoodi siis igasugune solvumine, kibedus, niisugune ka teiste põlgamine, ennast ülespoole seadmine, kõik see samamoodi, see on kurja südame mõtted, sest et Jumal ei tee seda. Jumal alandas ennast Kristuses maksimaalsel võimalikul viisin inimlikult ja ka meie oleme siis issanda järgijad. See, kes tekitab meis siis mässumeelt ja üleolekut ja põlgust ja kõiksugus sellest asja on ju saatan, kes on mässaja. Nii et, aga siin on ka teisi asju. Hooramine. Ehk siis kontrollimatu kirg teise inimese järele, vargus, kontrollimatu soov midagi omada, ilma tööd tehas, tapmine, kontrollimatu soov võimutseda, ahnus, ehk siis toetumine mitte enam jumalale, vaid sellele, mis sul on, kiimalus, kõiksugune inimeste arvustamine või hindamine siis mingi lihalikkuse järgi, kade silm, ehk siis selline teise inimese nagu kadetsemine või teise inimese edukuse kadetsemine. Ja kõik need on meie südame omadused nii kaua, kuni issand ei ole andnud meile uut südam. Aga tänu Jumalale, juba Heesekiele kirjas on see teotus, et ma annan neile uue südame ja ma panen nende sisse uue vaimu ja panen sellesse südamesse oma käsud sisse. Ehk siis meie pääseme sellest variserlikkusest ja kurjas südamest ainult ühel viisil. Saades issanda käest uue südam.
Tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, siis kõlab nii. Kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest? Nii et kellega on mõtteid, kirjutage meile natuke aega peal, siis me loeme need ette siin. Oli siis ka Iisraelis sellel ajal selline olukord, kus siis püüti igati pidi oma kasu nimel siis ka teha kompromisse Jumala sõnaga, Jumala seadustega ja siin see olukord, kus mida Jeesus nüüd siin seletas, oli see, kui keegi annab ära oma koja, oma maja või oma elukoha müüb maha ja siis annab selle nii-öelda ohvriks, aga samas vanemad on elus veel, vanematest hoolitseda ei saa, siis järelikult nad on pannud inimese pärimuse kõrgemale Jumala sõnast ja see Jeesusele ei meeldinud.
Ma kordaksin korra need ohud üle veel, mida piibel meile väga lühidalt 3 minuti jooksul, mida piibel meile siis välja toob algkogudusest alates. Et kõigepealt oli siis inimese võimutsemine inimese üle, ehk siis Nikolaitlus oli see, millest, mida me peame vältima, ehk siis ei saa ükski vendega õde, ei saa võimutseda teise üle, ka ameti poolest mitte, vaid see on ikkagi, me oleme vennad jõed Kristuses ja issand on koguduse pea. Teine asi, mis oli algkoguduses, oli tekis kiriklikkus, ehk siis liit siis ilmaliku võimu ja vaimuliku võimu vahel ja kandis oma kohutavaid vilju läbi terve keskaja ja kannab seda tegelikult tänapäevan. Valeõpetused, mis tulid, gnostitsism näiteks, mis ütles, et inimene võib leida Jumala enese seest, mitte siis issand ei ole taevas enam, vaid ta on enese sees, pööratakse tähelepanu enese sisse. Ja kõik siis reformatsioonid püüdsid seda inimest tagasi viia Jumala sõna juurde ja Kristuse tundmise juurde Jumala sõna kaudu, Jumala armu juurde, halastuse ja headuse juurde. Ja nüüd lõpuajal peame me siis vältima ja tähele panema, nii nagu Jeesus ütles, vale profeteid, ehk siis vale profetite iseloomus leiate te Peetruse kirjast, teisest peatükist, esimene Peetruse kiri, nagu ma, kui ma õieti mäletan. Ja siis vale ime tegijad, ehk siis ka see on lõpuaja üks hoiatus, mida siis issand hoiatas, vale ime teod ja vale profetlus. Et nii et vale profetlus tähendab siis seda, et kuulutatakse, et kõik on hästi, et ja see ongi armastus ilma tõeta, ehk siis me ei pea enam ennast salgama, me ei pea enam risti kandma, me ei pea Kristust järgima, nii nagu tema järgi siis enda tahet, vaid selle asemel on tulnud siis edukus ja kõik muud asjad, mida siin siis meile siis profeteeritakse rahu ja julgeolek, aga seda ei tule Jumala sõna järgi. Ja lõpuks on, ma panen südamele inimestele kõige olulisema asja, lugege Jumala sõna nii palju, kui te saate, otsige, uurige ja koos sõna lugemisega palvetage. Ja ärge jätke maha kogudusi kooskäimisi, vaid vastupidi, mida enam te näete selle päeva liginevad, seda enam tihendage oma koguduse kooskäimisi. Kohtuge igal päeval, otsige üheskoos sõna, palvetage. Ja vaat see nii-öelda hoiab inimese siis issanda ligiduses ja sisemiselt issandaga osaduses.
Ja nii me proovime teha telefoni kõne. Vaatame, kas me saame siin ühe venna kätte. Tahame küsida ühe venna, kes vaatame, kas me saame ta kätte. Ta on küll tööl, aga võib-olla meil õnnestub ehk. Hallo, tere hommikust, Tarmo, õnnistus sulle.
Tere hommikust, ma seda praegu Helsingi poole.
Kuule, üks kiire küsimus, me siin raadios praegu arutame, et kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest, et kas sul oleks mingid mõtted selle peale?
Mul on natuke levi probleem on, et ma ei kuulu tästi.
Et kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest? Inimeste käskimisi Jumala tahtest?
Inimese kartust?
Ei, inimeste käskimisi Jumala tahtest, kuidas eristada?
Niimoodi hakib praegu, ma ei saa aru küsimusest pajuks.
Selge, ja küll siis teine korda, aitäh sulle, Tarmo. Õnnistatud teed sulle.
Ma olen õnnistatud, kahju praegu on nii jäga levi.
Volgu, õnnistust.
Jaa,
oh, jaa. Tarmo sõidab tööle ja me ei saa temalt vastust kahjuks, aga meil on siin tulnud vastus Raksilt. Küsimus oli, kuidas eristada inimeste käskimise Jumala tahtest ja Raks on vastanud siis nii. Inimeste tahtmine on isekas ja religioonide järgi Jumala tahtmine on sõna põhjal.
Väga ilus vastus ja ma arvan, et me peaksime tõepoolest vältima seda, et me käime mööda kogudusi ja muudkui nii-öelda kritiseerime. Aga samas me peaksime ka vältima teist äärmust, et me käime mööda kogudusi ja võtame kõik vastu ilma sõnaga seda kontrollima.
Siis on meil veel üks vastus tulnud, kõlab siis niimoodi. Tere varahommikul, käsk on käsk, selline range ja kuri ja orjastav. Jumala tahe sisaldab armastust ja on vabatahtlik ning armas.
Ja see on kindlasti hea vastus. Aga see armastuse, mind juba aastaid häirib see, et inimesed ei taju armastuse piibelliku definitsioon. Ehk siis armastuse definitsioon ei ole meelelisus, meeltega armast tunnetab, vaid armastuse definitsioon on eneseoferdus Kristuse sarnasusena. Ehk siis kõik headus, armastus on selle sees, aga armastus ei ole tunne, vaid armastus on tegu. Ja see on see, mida issand nagu meile näitab ette.
Sellised vastused olid meil täna siis küsimusel, kuidas eristada inimeste käskimisi Jumala tahtest. Kui räägime veel korraks selle kantara, et miks on siis nagu halb näiteks vale imetegijad, et nad jometi ju ikkagi teevad seda Jumala nimel, nad teevad seda selleks, et inimeste usk võiks kasvada, et mis selles halb on? Vale imetegijad siis ja ka näiteks siis need samad see vale õpetus.
No mis asi on vale imetegu? Vale imetegu on ju see, mida ei tee issand, vaid mida tehakse siis psüühiliste jõududega või hingeliste jõududega või nii nagu sa tõid selle Jaakobuse kirjakoha järgi, et kas siis kurjast vaimust pärit jõududega, ehk siis hinge jõududega. Et me teame, et imesid võib sündida, imede allikas on väga erinev. Ja Kristuse ajal, kui see tuleb issanda käest, see on nii-öelda üle loomulik, siis see ei vaja mingisugust lihalikku, ütleme, see ei vaja, nii nagu me näeme, et mingisugust muusikalist manipulatsiooni, aga see ei vaja tundide viisi kätte üleval hoidmist, aga see ei vaja mingisugust sellist lihalikust sinna juurde, vaid kui see toimub, siis see toimub Jumala väest ja väga lihtsal ja loomulikul ja armsel viisil ja inimesed siis kogevad tõesti seda nii nagu Kristuse ajal, et kui Kristus tegi, siis nende inimestega ei toimunud nagu mingisuguseid siuksed lihalike nähtusi nagu maha kukkumist ja maas pöherdamist ja nii nagu meile tänapäeval püütakse püha vaimu töös, siis muljet jätta, et selline siis on, et inimene ei pursanud naerma täiest kõrist ja ei naernud kontrollimatult selle juures, et vabaneda siis oma kurjas südamest või milleski, et midagi sellist ei toimunud. Ja mis puudutab eksiõpetusi, siis eksiõpetus on üks kõige hävitavamaid asju Jumala karjale, sest kui me viime siis Kristuse õpetuse asemel maailma eksiõpetuse ja inimesed hakkavad seda järgima, siis selles lööb ingevaenlane kohe kaasa. Sest tema püüab lamba selle asemel, et ta viia hea karjase juurde, viia risti alla, viia kolgatele, viia toetuma Kristuse verele täielikult, viia siis enesesalgamise teele, siis kui ta viib siis inimese liha teele. Siis see ju lahutab inimese Kristusest. Et kuidas me võime üldse mõelda, et see kuidagi moodi oleks siis mõeldav mingisuguse vähemalgi määral positiivsem. Ei eksitus, vale väed, igasugused vale imeteod, need viivad inimese pimedusse.
Ja sest selle imetegude taga on ka mingisugune õpetus alati ja tegelikult see on ka piiblis kirjas, et issand kinnitas siis nende sõna siis imede ja tunnustähtedega ja sama teeb siis ka valeõpetus tõesti, et ta teeb ka mingid imeteod just selleks, et võita inimesi enda poole ja siis panna siis uskuma seda oma tõde nii öelda jutu märkides, mis ei olegi tegelikult tõde, vaid mis viib inimese sohu ja kus ta enam välja ei saa, sest ikkagi eesmärk on vaenlased see, et inimese hing kätte saada ja sama on ka Jumala eesmärk. Eesmärk on see siis, et inimese hing saaks päästetud, saaks lunastatud ja sellepärast ka on tõesti ohtlikud nii vale õpetus kui ka vale imed isegi, kui ta võib tunduda, et ta korraks tegi head, siis tegelikult tema vili on nagu ikkagi väga halb ja kindlasti on seal kurjad jõud mängus, nii et nende asjad peab väga, väga ettevaatlik olema.
No ma võin tuua kohe ühe kõige levinud näite. Näiteks võtame selle, et inimene ristitakse lapsena ära ja öeldakse, et nüüd sa oled Jumala riiki kirja pandud. Et konfirmatsioon pärast on siis ainult selle kinnitus, et sa oled juba lapsena ristitud. Aga Jumala sõna ütleb ju, kes usub ja kes ristitakse peale usule tulemis, see pääseb. Ehk siis inimene jäetakse Jumala riigist tegelikult ilma selle õpetuse tõttu. Ja see on ju üli, see lahutab inimese tegelikult ju Kristusest.
Jaa. Selline oli siis täna 10. jaanuaril aastal 2017 lühiülevaade Markuse evangeeliumi 7. peatükist ja võtame selle kokku siis kiiresti veel, et see esimene osa siis rääkis siin pärimuste ja Jumala sõna vastasseisust, me ei olnud midagi halba, et käsi peab pesema enne toitu, see on kõik õige, aga siis variserid olid siis teinud sellest nagu oma sellise pärimuse õpetuse ja muud asjad südamekanguse ja sellise asja nad jätsid nagu üldse tähele panemata ja see, et süda on issandast kaugel, selle nad jätsid üldse tähele panemata.
Ja ehk siis nad tegid nagu 13. salm ütleb, siin on kolm nagu sellist olulist asja, nad kõigepealt teenisid teda ilma aegu õpetades inimeste käskimisi, tegid Jumala sõna tühjaks oma pärimusega ja õpetasid siis, et välise teenimise kaudu saab siis inimene Jumalaga osadusse, mis ei ole tõde.
Täname kõiki vastajaid, kaasamõtlejaid. Kui ma lubab, siis homme vaatame teise poole, aga on meil kantun eestpalve täna?
Jaa, minu eestpalve täna oleks küll see, et Jumala arm ja tõde üheskoos võiksid meie elu muuta. Jumala arm võiks kinni katta kõik meie patud eksimused, pimeduse ja meie jumalatuse. Ja Jumala tõde võiks valgustada meie teed, võiks valgustada Kristust meile, võiks Kristuse olemus, võiks väga selgeks saada, et siis me ei eksi lihtsa koelisematki mitte, nagu ütleb Jumala sõna. Ja et Jumala sõna võiks saada au sisse iga uskliku elus, et sõna oleks see, mis toob meile rahu, rõõmu ja osaduse. Ma toon lõpuks väga ilusa tunnisse, meil oli siin üks küllaltki lihtsa koeline vend, armas vend oli külas ja tema tõesti vabal ajal, kui tema oli meil, ta oli meil külaline number üks, tema läks ja võttis sõna, luges sõna ja siis, kui ta oli mitu tundi sõna lugenud, siis ta kõneles sellest sõnast. Nii et see on ka usklik, kui inimesel tema oli üks väga suur eeskuju. Inimlikult võib-olla täpselt esimese Korintose kirja esimese peatüki inimene, aga väga, väga armas ja väga, väga eeskujuks olev vend.
Jah. Et mis eespalve oli nüüd vabandust?
Eespalve oligi, et nii sõna, nii arm kui tõde võiks sõna kaudu siis saada täie meelevalla meie eludes.
Sõna, arm ja tõde.
Ja just. Need kolm asja.
Mm-hmm. Sõna, arm ja tõde. palvetame ka Sergei pärast siin üks mees jälle, kes siin läks autosse tagasi elama, see nüüd päästeti ära siin jälle viidi keskusesse, nüüd on siin kristlikus keskuses ja palvetame siis ka Sergei eest, et ta enam ei läheks tagasi siin autosse elama, vaid jääks nüüd ikkagi jääks nüüd Jumala juurde ja võiks seal kasvada ja Jumal võiks ta elu uuesti üles ehitada, nii et Sergei on ka siin eest palves meil.
Jaa.
Ole hea.
Armas issand, me väga täname, et sinu sõna on meie jalale lambiks ja valguseks meie jalg teel. Ja see on igavene sõna, see püsib peale meid ja on olnud enne meid ja jääb ka pärast meid. Ja viib meid taevasesse kuningriiki, taevasesse Jumala riiki ja me kohtume elava sõnaga. Ja ma väga palun, et meie südametes Jumala sõna võiks oma armu valgust ja oma tõe valgust kiirata ja kirkana võiks Kristus tulla sõna sees esile, kui Jumala poeg, kelle läbi meil ainsana on võimalik pääseda osadusse elava Jumalaga. Me palume kõikide nende noorte usklike südamesse ühte suurt igatsust pühavaimu kaudu armastuses otsida sõna läbi Jumalat. Armastuses kohandada kogu oma vaimu hinge mõttemaailm Jumala sõnaga ja armastuses leida selle sõna seest sind issand. Ja me palume issand, et kõik see vale, pettus, eksitus, mis tänapäeva maailmas ka paljuski levinud on, võiks saada muudetud sõna juurde tagasi pöördumise kaudu, et Jumala sõna võiks äratada kõiki neid eksituses olevaid inimesi ja aidata neil ja tõmmata isa armastuses tagasi elava sõna juurde, Jeesuse Kristuse juurde. Samamoodi me palume issand, aita seda Sergeid. No aita issand, et ta ei läheks sinna autosse tagasi elama, anna talle elukoht, aga kõige rohkem me palume muudada süda, et ta leiaks elava usu osaduse sinuga. Aita tõmba. Ja sinu sõna ütleb, kui isa ei tõmba, siis meie ei saa ka midagi teha, siis me palume. Tõmba, issand, tõmba teda enese poole, ilmu talle, ilmuta talle ennast, et ta saaks oma patud andeks paluda ja sinu oma südamesse paluda kui päästja. Aita teda, Jeesus. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Teadetes siis nii palju, et kell 12 on järjejutt. Kell 3 on üks valitud teedi tüürijutlus, õhtu kell 8 õhtujut ja õhtul 21.30 siis hommikuse saate kordus. Kui Jumal lubab, siis kohtume homme hommikul samal ajal. Seniks Jumalaga.
Õnnistust ja rahu.